Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og hvis det her det er den første udgave af programmet, du nogensinde hører i hele verden, så skal du vide, du har gået i glip af rigtig mange ting. Men derudover, så kan jeg også sige, at det her det er et program, hvor jeg hver aften har besøg af en gæst i studiet. Og det kan være alt fra musikere til skuespillere til sportsfolk. Det kan være alle mulige typer af mennesker. Nogle fordi de har en personlig historie, andre fordi de har en faglig indsigt. Og lige aftens gæst hopper altså i den sidste kategori. Han er forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier og forsker især i det post-sovjetiske rum. Og bare lige for at opsummere, det han ved rigtig meget om, det er Rusland, Sovjetunionen og udenrigspolitik og militær tænkning. Han har forsket i, jeg tror i interviewet siger han, omkring 20 år har han uddannet sig og forsket i Rusland. Og det er det, vi skal tale om i aften, i den her episode, som du har trykket play på. Og det grunden til, at vi skal dykke ned i Rusland, det er selvfølgelig, der er rigtig mange, der taler om Rusland her, efter at krigen i Ukraine er brudt ud. Det er ved at være et år siden herfra, hvor jeg taler. Så selvfølgelig er der mange, der taler om det, men den vinkel, der er i det her, det er, at Flemmings pointe, det er, at det er vigtigt at forstå fortiden. Det er vigtigt at forstå, hvordan det påvirkede Rusland og den russiske mentalitet, at Sovjetunionen faldt fra hinanden. Og det er det, vi skal tale om. Hvordan påvirkede det Rusland og den russiske befolkning? Og hvordan muliggjorde det de ting, vi oplever den dag i dag? Og Putin, hvordan muliggjorde det Putin? Og det er noget af snakken selvfølgelig, men vi taler også om, og det var også noget, det jeg havde glædet mig til at tale med Flemming om. Vi taler også om, hvorvidt Putin egentlig bare er et symptom på noget i Rusland. Altså, vil Putin, eller invasion af Putin, være dukket op, selv hvis Putin aldrig havde eksisteret? Vil der bare være kommet en anden en, der havde gjort det, som Putin havde gjort? Eller er han en, der faktisk har gjort noget, som ingen andre kunne gøre? Er det ham, der har været drivkraften, eller er det kulturen? Det er grundlæggende det, jeg prøver at sige. Og det var en virkelig spændende snak. Og vi kommer vidt omkring, og jeg sugede til mig, da jeg havde Flemming i studiet, af viden omkring de her historiske begivenheder, som jeg ved måske lige så meget som alle andre. Jeg bilder ikke mig selv ind, at jeg er ekspert i russisk historie eller i verdenshistorie, men selvfølgelig har jeg forberedt mig. Men jeg er nok egentlig den stedfortræder, der sidder her over for gæsten og stiller de spørgsmål, som andre kan brænde ind med. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg håber, du har i løbet af her den næste times tid, hvor vi taler sammen. Og jeg synes egentlig bare, du skal læne dig lidt tilbage og grave tilbage i gemmerne og prøve at kigge på fortiden for at forstå nutiden, fordi det er i hvert fald missionen med den her snak, som jeg havde med Flemming Splidsboel. Og det er altså, når jeg siger havde, så er det for ikke så lang tid siden. Han har forladt studiet for en times tid siden. Det var i hvert fald bare lige for at klæde dig på til den snak, som starter lige her.
Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
Her den 24. februar 2023, der er det præcis et år siden Rusland invaderede Ukraine. Siden dengang, der har vi kunnet følge med på sidelinjen. Og for nylig, der har vi blandt andet kunnet se statsminister Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen besøge den sydukrainske havneby Mykolaiv sammen med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky. Det er det sidste nye, men der er nok mange, der, da krigen brød ud, der var nok mange, der fulgte med på sidelinjen og tænkte, hvad er det egentlig, der foregår? Hvordan kan det være, at et land som Rusland har valgt at invadere Ukraine? Og ifølge aftenens gæst, så skal vi for at kunne forstå landet, hvis vi skal forstå dets ledere og den mentalitet, der ligger bag de her handlinger, så skal vi altså rejse tilbage i tiden, tilbage til efter Sovjetunionens fald. Og hvorfor vi skal det? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af en dansk forfatter. Han er forfatter, fordi han sammen med Niels Bo Poulsen er ude med en ny bog. Den hedder Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed. Og aftenens gæst, det er altså Flemming Splidsboel. Og Flemming, velkommen til Aftenklubben.
Ja, tak skal du have.
Jeg har en lille præsentation af dig, inden vi begynder at tale om Rusland, som du er ekspert på, og dykke ned i, hvad det egentlig er for en kultur, der er i Rusland, og også hvordan Putin spiller ind i det. Men inden vi kommer til det, som sagt, så har jeg en lille præsentation af dig. Ikke? Og hvis der er noget, der er forkert, så må du endelig lige række fingrene op og sige, hov, den går ikke. Du er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du forsker især i forholdene i det post-sovjetiske rum, blandt andet forskellige aspekter af russisk politik, herunder udenrigspolitik og militær tænkning, og forholdet mellem de tidlige sovjetrepublikker og organisationer som NATO og EU. Og inden vi går i dybden med Rusland og Putin og sådan noget, hvor stammer din fascination eller interesse for Rusland? Fordi lige nu har vi den alle sammen jo, fordi der er krigen i Ukraine og så videre, ikke? Hvor stammer den henne fra dig?
For mig stammer den fra sin teenageårene. Der er vi jo tilbage i sovjetperioden. Der er vi tilbage sådan i start 80'erne. Jeg begyndte i gymnasiet 84, så valgte jeg at tage russisk. Og det var nogle stykker, der gjorde, jeg havde nogle kammerater, som også havde valgt at tage russisk. Det var, fordi det var spændende, vi synes, det var sådan meget anderledes at prøve, ikke? Så det prøvede vi. Og inden da havde jeg også allerede en fascination, og det var meget det der med, at Sovjetunionen var anderledes. Så der skal man jo huske på, Sovjetunionen optrådte meget i medierne. Der var jo højspænding mellem Sovjetunionen og USA, mellem øst og vest, og det fyldte meget af medierne. Og jeg synes, det var interessant, fordi det var så anderledes. Jeg var ikke sådan politisk fascineret af det på den måde, jeg synes, det var tiltrækkende, men anderledesheden synes jeg var spændende. Og så tror jeg, ved et tilfælde faldt over noget russisk litteratur, på dansk selvfølgelig, men på vores lokale bibliotek, og læste noget af det, og så, ja. Da jeg så var færdig i gymnasiet og havde haft russisk, som jeg egentlig synes var sjov, jeg var ikke sådan meget optaget af det, men jeg synes, det egentlig var meget skægt. Så var jeg ude på år, og så besluttede jeg mig for, at det kunne godt være, det var det, jeg skulle prøve, og så valgte jeg så at søge ind på universitetet.
Og man kan sige, at du har været rundt i rigtig mange medier her i løbet af det sidste års tid, ikke? Og i det hele taget Rusland og invasionen af Ukraine er jo noget, der har fyldt rigtig meget, ikke? Hvordan har du oplevet det sidste års tid?
De sidste år har jo været exceptionelt. Jeg oplever stor interesse for Rusland. Jeg oplever heldigvis stor interesse for mit arbejde, også til daglig. Folk er interesseret i at høre, hvad der sker, og nogle af de aspekter, jeg kan bringe ind. Men det er klart, 22 har været exceptionelt. En enorm interesse fra rigtig mange medier. Masser af foredrag har jeg haft. Og så oplever jeg selvfølgelig, at folk på gaden er interesseret. Nogle er bekymrede. Jeg oplevede for første gang, folk kontakter mig, fordi de er bange for atomkrig. Skriver til mig for eksempel om risikoen for atomkrig, og jeg forsøger at berolige dem og sige, at vi skal selvfølgelig være opmærksom på det, og vi skal være forberedt på det, men det er ikke noget, jeg selv sådan går og er nervøs for. Det synes jeg heller ikke, de skal være. Men hvor jeg oplever, at det kommer ud på en helt anden måde, end det har været tidligere. Så 22 var selvfølgelig exceptionelt.
Og det der er, synes jeg, ved både bogen her, men også emnet, det er jo, at der er så mange aspekter af Rusland, og nu var du også inde på Sovjetunionen, altså vi snakker, der er en kæmpe historie til landet, og der er en kultur, der er meget anderledes end vores, så der er mange aspekter, man kan dykke ned i. I forhold til den bog, som du har været med til at skrive sammen med Niels Bo Poulsen, der hedder Putins krig i Rusland mellem styrke og svaghed, hvad er det, I gerne vil komme frem til her? Hvad er det, I gerne vil undersøge?
Vi har jo sat os som mål på en måde at præsentere et bredt billede af det, ikke? Og nu siger du selv i indledningen, at noget af det, jeg arbejder med, det er sådan det post-sovjetiske. Og der er jo nogle af de andre tidligere sovjetrepublikker i Ukraine, eller i Estland, eller i Letland, og som er træt i det der post-sovjetiske. Ikke? Vi er blevet selvstændige stater for mange år siden. Det er nogle helt andre aspekter, som kendetegner det, vi laver i dag. Og det er jo rigtigt. Og på den måde er det et uheldigt udtryk. Man bruger det meget. Man bruger det på dansk. På engelsk bruger vi det rigtig meget, det der post-sovjet, til at beskrive, at de kommer fra Sovjetunionen alle sammen. Og det har været lidt uheldigt, fordi det betyder også, at vi bliver ved med at forbinde dem med Sovjetunionen. På trods af, at de jo, altså ligesom Estland, Letland og Litauen jo, som kom fri fra Sovjetunionen for over 30 år siden, og kom med i både EU og NATO, ikke, og jo har nogle helt andre dagsordner i dag. Men der kan vi sige, at krigen har været med til at understrege, hvor vigtigt det post-sovjetiske på en måde er stadigvæk, og desværre måske. Fordi det er jo især fra russisk side, kan vi sige, så den der forestillingen om Sovjetunionen, nostalgien for Sovjetunionen, forestillingen om, at Rusland har en særlig adgang til territorier, for eksempel, fordi de tidligere var en del af russisk territorium, og Rusland var kernen i Sovjetunionen, som var et imperium, og som kontrollerede de her forskellige områder. Det spiller stadigvæk en stor rolle. Så jeg tror, det er noget af det, vi har forsøgt, eller det har vi forsøgt sammen med måske nogle andre ambitioner, men det har været en ambition i hvert fald prøve at præsentere det der store billede, og sige, for at forstå det, der sker nu, for at forstå krigen, for at forstå Putin, for at forstå Putins styre, så er vi nødt til at også prøve at forstå Sovjetunionen, og det der skete, da Sovjetunionen brød sammen, og Rusland kom frem som en af de her 15 sovjetrepublikker, og hvordan de har udviklet sig siden da.
Og det er jo, som du siger, Sovjetunionen, det var fra 1922 til 1991. Altså det var her, hvor Rusland var dominerende blandt alle de her republikker, ikke? Og sådan som jeg hørte dig sige det her, Flemming, så det at forstå den historie og den kultur, der ligesom er repræsenteret i Sovjetunionen, så kan vi være med til at forklare og forstå den situation, vi står i lige nu.
Ja, det mener både Niels og jeg, og det er, synes jeg, desværre jo blevet forstærket, det indtryk og bekræftet, synes jeg jo bestemt også efter Ruslands invasion, eller forbindelse med invasionen. Og vi kan jo se, mange af de greb, der er i det politiske system i Rusland, de kommer jo også fra sovjetperioden. Altså mange af de her folk, de er vokset op i sovjetperioden, selvfølgelig, de har fået deres uddannelse, deres første karriere, måske en betydelig del af deres karriere i sovjetsystemet, og de tænker sådan lidt instinktivt på sovjetiske løsninger, og det er især i Rusland, man gør det.
Og lad os prøve at dykke ned i den kultur, eller det, som ligesom foregik i det, der Sovjetunionen, den holdt op med at eksistere der tilbage i 1991. Fordi det er ikke noget, jeg ved så frygtelig meget om, og jeg kunne forestille mig, at der er mange af folk, der lytter med til det her, som måske ikke er så opdateret på historien, lige når vi snakker Sovjetunionen. Fordi der er godt nok mange ting, man bliver lært om i folkeskolen osv. Jeg ved ikke, om Sovjetunionen det fylder så meget nu til dags. Vil du ikke lige tage med, hvor skal vi starte henne, hvis vi skal prøve at blive klogere på den situation, vi står i lige nu, når vi snakker Sovjetunionen?
Ja, så skal vi jo i hvert fald tilbage til Sovjetunionens opløsning, og der er vi i midt 80'erne og frem efter. Og Sovjetunionen ophørte med at eksistere i slutningen af 91. Der besluttede nogle af sovjetrepublikkerne, anført af Rusland, det var daværende præsident Boris Jeltsin, besluttede simpelthen at nedlægge Sovjetunionen, vil jeg sige, på det slut. Vi går alle sammen hver til sit, så i stedet for at der var 15 unionsrepublikker, så blev der 15 suveræne stater, og Rusland var den største af dem. Så de kom fra jo samme stat, samme politiske system, samme økonomiske system. Der var jo selvfølgelig enorm variation fra Estland til Ukraine og til Turkmenistan for eksempel, ikke? Men grundlæggende kom de jo fra det samme sted. Og der de så bevægede sig i nogle meget forskellige retninger. Og det har været meget vanskeligt for nogle af dem. Nogle har haft stor succes, Estland, Letland og Litauen. Elsker vi jo at trække frem, ikke? De har gjort det fantastisk. Andre er nærmest gået tilbage. Men de har alle sammen levet lidt i skyggen af det, de havde til fælles. De har levet i skyggen af Rusland. Det var rigtig svært for dem at slippe fri fra Rusland. Også på et tidspunkt, måske næsten, hvor Rusland forsøgte at skubbe dem væk tilbage i 90'erne, var der ikke i Rusland den samme interesse. Men de havde svært ved det. Der var nogle forbindelser, som de var afhængige af, blandt andet økonomiske forbindelser. Og så siden, op igennem 0'erne og 10'erne, og nu her i 20'erne, der kan vi jo se, at Rusland forsøger igen at føre den her meget mere sådan, jeg skal lige en aggressiv politik, som jo foreløbig er kulmineret nu med invasionen af Ukraine, ikke? Men hvor Rusland spiller en større rolle, og hvor Rusland spiller en større rolle i hele det her rum, hele det her store territorium.
Hvordan tror du, det påvirkede dem, som ligesom ledede Rusland, at Sovjetunionen ophørte? Jeg ved, du var lidt inde på det her, men I skriver det også i bogen. For Putin, for mændene omkring ham og for mange almindelige russere, så blev Sovjetunionens kollaps i 1991 og de følgende års politiske, sociale og økonomiske, det økonomiske kaos, en skelsættende oplevelse. Hvad er det præcis for en kaos, der opstår i kølvandet på kollapset af Sovjetunionen?
Det kaos, der opstår efter Sovjetunionens sammenbrud, det kan ses på mange fronter. Det er jo som et spørgsmål om staten. Hvad er det for en stat nu? Rusland, som det eksisterer i dag, som vi kender det, har aldrig eksisteret før. Det har aldrig eksisteret inden for de grænser før. Det eksisterede som en sovjetrepublik, men det eksisterede ikke som en stat. Så det var simpelthen at forsøge at finde ud af, hvad er det her overhovedet for en stat? Og for mange af dem var det tidligere Sovjetunionen, det var jo indenrigs. Altså, det var der, man bare rejste hen, og man tog et indenrigsfly til Turkmenistan, ikke? Og så havde man møder der, og når man var der, så talte man selvfølgelig russisk, fordi alle kunne det. Det var det sprog, man ligesom brugte fælles, og der var en klar forventning om, at man selvfølgelig bare kunne tale russisk, når man rejste rundt. Der var russisk mad, der var russisk butikker, man kunne ligesom man kunne ligesom have det hele som sit eget område. Nu var det i stedet stadigvæk en enorm stor stat, men det var en anden stat og en mindre stat og en stat, de skulle vende sig til. Så var der jo politiske omvæltninger, ikke meget sådan sådan dramatiske politiske omvæltninger op igennem 90'erne, og så var der økonomiske omvæltninger, ikke mindst. Sovjetunionen havde planøkonomi, som slet ikke fungerede, en central styret økonomi, en statsstyret økonomi, og den fungerede ikke, og der frigav man økonomien, og det skabte vildeste sociale og økonomiske derut i befolkningen, forfærdelige ting. Og jeg husker det selv fra 90'erne, rejste over og se, altså folk stod jo på gaden og solgte alt muligt forskelligt, som de havde derhjemme. Tog det med ud på gaden, at de havde ingen penge. Ikke? Altså, det var forfærdeligt at opleve.
Okay.
Så det er jo også noget af det, vi mener med det her, ikke? At det var skældsættende. Dels det, at Sovjetunionen var en supermagt, og lige pludselig var den der ikke mere, og i stedet var der kommet en anden stat, Rusland, som havde langt færre muskler. Og det var vanskeligt for dem at acceptere, og så var der jo det der med et samfund, som var ved til synligheden at gå lidt op i limningen, ikke? Hvad dagen skulle der ske med dem? Og en af de der meget berømte anekdoter, som Putin selv har fremført, det er jo, da Sovjetunionen begyndte at bryde sammen. Først var det Østblokken, der brød sammen i 89, hvor han var udstationeret i Østtyskland som KGB-officer. Så mistede han sit arbejde og måtte tage hjem, og han kørte i bil fra Østtyskland til Sovjetunionen, og det gjorde han med et køleskab spændt på taget af bilen.
Okay.
Det skulle de have med hjem, ikke? Simpelthen fordi det var det, de havde brug for det, de havde betalt for det, og det skulle de bare have med hjem. Så jeg kørte hele vejen hjem, ikke, med køleskabet oven på bilen.
Det lyder nærmest som om, at vi snakker om Rusland her som et land, der efter Sovjetunionens kollaps, så kommer de ud af det med masser af kaos, både politisk og økonomisk, men også sådan, måske ikke så meget identitetsfølelse.
Ja, det er rigtigt. En god pointe. Ikke så meget identitetsfølelse. Jeg har svært ved at finde ud af, hvad de egentlig skulle være. Og der er det lidt specielt, at på russisk kan man sige russisk på to forskellige måder. Så man kan sige ruski, som er sådan det etnisk russiske, og så kan man sige rasiski, som knytter sig til staten og til statsborgerskabet. Så den russiske føderation er jo en rasiska ja, federatia. Det knytter an til staten og til statsborgerskabet. Men de fleste, flertallet, er jo det, vi vil kalde altså russer og ruski. På dansk kunne vi bruge ordene russisk og ruslandsk, hvis vi virkelig, virkelig ønsker at skelne mellem dem. Ikke? Men der bor jo også mange, som ikke er etnisk russer. De skulle ligesom finde ud af, hvordan delen kunne det her hænge sammen. Hvad skal vores identitet være? Hvordan finder vi et eller andet, som kan øge sammenhængskraften i den her nye stat, som aldrig har eksisteret før? Og det har de haft vanskeligt ved.
Så hvis vi spoler frem til 2022, 24. februar, det er mange år senere, men ikke desto mindre så er det her, vi ser, at Rusland invaderer Ukraine. Den mentalitet, der kommer til udtryk der, hvordan ligger den i forlængelse af et land tilbage i start 90'erne, hvor der er økonomisk kaos, der er politisk kaos, og der er måske også et land, som prøver at definere, hvem er vi? Hvordan hænger de to ting sammen?
Ja, jeg synes, den ligger mest i forlængelse af en stat, som tilbage i 91 føler, at det mister indflydelse og territorium og status og ja, sådan nogle forskellige ting. Ligesom Putin har sagt, Sovjetunionens sammenbrud var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede. Mm. Og der var mange, som så var hurtige, ikke, og sagde, jamen invasionen af Ukraine er den største geopolitiske katastrofe i det 21. århundrede. Det var mere den der fornemmelse af at have mistet territoriet. At Rusland var kernen i det her. Og der skal vi huske på, så endnu var et imperium. Og der er rigtig mange, der ikke kan lide det, og de overser det. De overser det, fordi de ikke kan lide det, fordi de kan ikke lide at tænke på så endnu som et imperium. Det er ofte sådan politisk, jeg tænker, at Sovjetunionen var hævet over franske og britiske og tyske og belgiske imperier osv. Altså, det var ikke et imperium på den måde. Så politisk har de svært med det, og så er der mange, der glemmer det, fordi vi er vant til at tænke i oversøiske kolonier. Og det var kolonier, som simpelthen sad fast på selve moderlandet. Men det er jo klart, at i dag, hvis vi tager til Ukraine, eller Georgien, eller Tajikistan, Kirgisistan, så er der jo meget en opfattelse af, at de her områder, de var tidligere kolonier. De blev holdt i ganske kort snor. De kunne ikke selv udvikle sig, som de havde lyst til. Det gjorde man altså i Moskva. Det var russerne, der bestemte. Men i Rusland betød det, at der var en følelse af, at man havde tabt territorium. Og vi talte mange år om fantomsmerter. Mm. Altså russerne, de savnede de her områder. Ikke? Det var ligesom, gode gamle dele af Sovjetunionen, ikke over i Riga eller i Kiev for den sags skyld, eller i Tbilisi, det var forsvundet, de havde mistet det. Og der var den der snak om nogle gange, at vi skal tage det tilbage, det skal være vores territorium igen. Så det knytter mest an egentlig til tabet af fornemmelsen af, at man havde tabt territorium, tabt indflydelse, tabt status.
Okay. Så det er den indflydelse, den magt, der ligger over at besidde et vist territorium, som de manglede?
Ja, det kan vi sige, og det er måske det at være en ikke-reformeret kolonimagt. En kolonimagt, som ikke har taget et opgør med sig selv og sin egen status som kolonimagt. Mm. Og det kommer jo til udtryk nu meget tydeligt i krigen i Ukraine. Altså noget af det, der er sket, som Putin jo har forsøgt at legitimere det med, det er det her med det tidligere russiske territorium. Han holdt en tale, hvor han sagde, at Ukraine er en kunstig stat, sagde han. Det er en politisk beslutning, at Ukraine skal se sådan her ud. Ikke? Så man tager forskellige dele, noget af det fra Rusland, noget af det fra andre lande, og så propper man det ligesom sammen, og så siger man, det er Ukraine. Så når I har fået de her territorier sådan lidt tilfældigt, så kan I jo ikke tillade at beklage, når vi kommer og tager dem igen. Og det var sådan ligesom hans opfattelse, at der er organiske stater, naturlige stater, ligesom Rusland, som er vokset frem naturligt. Og så er der kunstige stater, som er blevet til ved, at der er nogle politikere, der har trukket nogle streger. Og for de her andre tidligere sovjetrepublikker, som Ukraine eller Kazakhstan for eksempel, der er det jo virkelig at gøre det hele meget værre for dem. Ikke? At de bliver bebrejdet, at de ikke... For det første får de ikke lov til at trække deres egen grænser. Ikke? Mm. Det bliver gjort i Moskva. Og så bagefter bliver de bebrejdet, at de ikke har været med til at trække deres egen grænser. At deres grænser er kunstige, og derfor så har de krav på deres territorium, i hvert fald fuld territorium. Så det har skabt noget uro. Og det er klart, det er, og jeg er meget forsigtig normalt med de ord, jeg bruger, men siden den 24. februar 2022, taler jeg jo åbent om det som neoimperialistisk krig. Simpelthen fordi det har det der stærke element af at genvinde territorium fra de tidligere kolonier.
Hvad ligger der i det neoimperialistisk?
Der ligger i det en genopblussen af en imperialistisk tankegang, og det er selvfølgelig ikke noget, der bliver talt i Rusland, men det der med, at det er vores tidligere territorium, og det ser vi tydeligst nu i forbindelse med krigen i Ukraine, der har været trusler undervejs også siden den 24. februar 2022, trusler mod Kazakhstan for eksempel, ikke? I skal også huske på, at noget af jeres territorium er også tidligere russisk territorium, og måske kunne vi finde på at tage det igen og så videre. Så den der tankegang om, at vi har mistet territorium, og vi kan i princippet tage det, hvis vi vil, og vi har ret til at tage det.
Jeg er nysgerrig, når du nævner det her med imperialisme, neoimperialisme. Kom det så egentlig som et chok for dig, 24. februar 2022, altså at vi stod i den situation, hvor Rusland invaderede Ukraine. Var det sådan en situation, hvor du tænkte, den havde vi set komme?
Den 24. februar var det ikke en overraskelse for mig, men i dagene op til var det, og ugerne inden var det endnu mere. Og der var jeg jo en af de folk, som sagde, at jeg troede ikke, krigen kom. Og det var der flere grunde til. Jeg plejede at pege på tre. Den ene var, at det ville få store militære konsekvenser for Rusland, og det har vi jo set på en lidt anden måde, end mange nok havde forestillet sig. Men det var klart, at Ukraine ville være rigtig svært for Rusland at håndtere militært. Selvom de så kunne rykke ind og erobre Kiev i løbet af kort tid, så ville der opstå en form for guerillakrig eller tilsvarende. Ikke? Og der er jo ikke nogen moderne forsvar, der kan lide at erobre territorium. Det er enormt omkostningsfuldt og besværligt at tage territorium. Så det der med at tage territorium og fastholde det, hvor der jo vil være enten en eller anden form for rimelig klar sådan frontlinje, en kontaktlinje, eller det hele vil være meget blandet. Altså, vi kender det jo fra vores tid i Afghanistan. Altså, lige pludselig dukker folk jo bare op fra en bygning, ikke? Eller de har gravet ting ned, eller de har gjort forskel. Det er enormt besværligt. Så jeg pegede på de militære omkostninger, jeg pegede på de økonomiske omkostninger. Vidste jo, at der ville komme sanktioner. Præcist hvor mange, og så, det vidste vi jo ikke, men vi vidste, at der ville komme store sanktioner, og Ruslands økonomi var i forvejen presset. Og det tredje, jeg pegede på, det var, at det ville ødelægge forholdene til de andre tidligere sovjetrepublikker, simpelthen fordi det ville få karakter af den her neoimperialistiske krig, og det ville de ikke kunne acceptere. Og jeg mener sådan set, at jeg havde ret på alle tre områder, men selvfølgelig tog jeg fejl i den overordnede konklusion. Og når jeg er ude og holde foredrag, så plejer jeg at sige, at det var en fejl, og så retter jeg mig selv og så siger, at det var det ikke, det var en stor fejl. Men jeg havde simpelthen ikke regnet med, at Rusland ville tage det her skridt, fordi det for mig virkede, som om omkostningerne ville være alt for store i forhold til det, de ville få ud af det.
Og hvor lang tid er det, du har forsket i Rusland og de her forskellige aspekter i Rusland?
Jeg begyndte på min PhD-afhandling i 2000, så det er jo så lidt over 20 år.
Okay. Jeg har været i Rusland én gang, og min oplevelse var, at det er en anden kultur. Det er en væsentlig anderledes kultur. Og jeg tror, i mange år, så har man måske herhjemme ikke haft grund til at prøve at sætte sig ind i, hvordan er det egentlig anderledes i Rusland. Men nu her, når vi står med en krig i Ukraine, så er det tydeligt, at vi skal, altså, der er noget at hente i at prøve at forstå, hvorfor er det anderledes? Hvordan er det anderledes? Som en, der har forsket det her i mange år, Flemming, hvad oplever du så er det sværeste sådan at formidle? Det gode ved det her program, det er jo, der er god tid til at forklare sig, ikke? Men hvad, når vi snakker krigen i Ukraine og den mentalitet, der er i Rusland og hos Putin, hvad oplever du som at noget af det, sådan det sværeste at formidle egentlig?
Der er jo nogle aspekter, som er væsentlige, som er anderledes. Altså, den politiske kultur er ikke så svær at formidle, synes jeg. Men nu nævner jeg den alligevel, fordi den er vigtig for at forstå, hvad der er sket. Så den politiske kultur i forhold til ensretningen, hvor meget Putin fylder, hvordan han har truffet sin beslutning, hvordan hans rådgiver har været nervøse for at give oplysninger til ham, ikke? Holdt oplysninger tilbage, måske også fordi de selv har snydt med nogle penge, og der er sket forskellige ting. Altså, vi ved jo allerede før krigen startede, der advarede de amerikanske myndigheder jo, blandt andet amerikansk udenrigsminister Antony Blinken, gik ud åbent og sagde, at de var bange for, at Putin ikke havde det fulde overblik. Og det indikerede jo, at der var nogen i Rusland måske, som var bange for at præsentere ting for ham. Altså, de gav ham skønmaleri og sagde ja, når han bad om deres vurdering, ikke? Og så sagde de bare det, som de regnede med, at han ville høre. Men det kan også være, at de var bange for at præsentere for ham, for eksempel, hvor meget der var gået galt i det russiske forsvar. Der var brugt så mange penge på det russiske forsvar i forbindelse med nogle store moderniseringsprogrammer. Og en del af pengene er sikkert bare forsvundet. Og når først Putin fandt ud af det, ikke, og det gjorde han jo i forbindelse med krigen, så kan det være, at de var nervøse for det. Ikke? Så den kultur er væsentlig at forstå. Altså den der autoritære ledelsesstil, frygten for at lave fejl, det korrupte selvfølgelig også, som ligger i det politiske system osv. Noget af det, der er vanskeligt at forklare, og som også er vanskeligt, sådan synes jeg selv, at forstå rigtigt og få ind under huden, det er forholdet mellem stat og individ, forholdet mellem kollektiv og individ. Og jeg plejer at sige, at det er egentlig ikke så svært, synes jeg, at følge med i, hvad der sker i Rusland, men der kan være nogle ting, som er svære. Det er blandt andet et af dem. Ikke? Det er det der, at russerne har en lav grad af respekt for andre mennesker. Staten har en lav grad af respekt for dens borgere. Og vi oplever det, og det er også noget der, der har været overraskende, synes jeg, i forbindelse med krigen. Altså, Rusland er jo Europas suverænt største stat. Lidt usikkert nu, hvor mange der bor, men efter egne oplysninger før den ulovlige annektering af de fire regioner her tilbage i september 22, og med den ulovlige annektering af Krim, så vil de jo sige omkring 146 millioner. Og når man så husker på det, ikke, og lytterne sidder derude og tænker, okay, der er alligevel ikke særlig mange mennesker, der har været på gaden, så må vi sige, nej, det er det ikke. Og det kan jo være, fordi de er bange for det, fordi de er bange for undertrykkelsen, de er bange for at miste deres job og deres lejlighed, deres studiemuligheder, og hvad det nu skulle være. Men vi skal også huske på, nu har vi har kaldt bogen Putins krig, men grundlæggende, det er i hvert fald min egen fortolkning, og Niels og jeg er ikke nødvendigvis enige om alt, men min fortolkning er helt klart, at det er også befolkningskrig. Det er også russernes krig. Så det har været overraskende. Altså den der idé og det billede, jeg bruger, når jeg er ude, altså hvis vi forestiller os en yngre russisk kvinde, som går ind på Starbucks om morgenen, nu har Starbucks jo forladt det russiske marked på grund af krigen. Hun går ind på Starbucks og bestiller for eksempel en stor latte, og så tjekker hun sin iPhone, som også har forladt det russiske marked. Og mens hun står der med sin egen iPhone, så kigger hun på nogle serier eller film på Netflix, ikke, og overvejer, hvad hun skal. Netflix har også forladt det russiske marked. Ikke? Men man forstår billedet sådan, ikke? Altså russisk kvinde, der står der med vestlige forbrugsgoder og tænker på en måde meget vestlig, og samtidig er hun fuldstændig ligeglad med, at folk bliver bagbundet og skudt i hovedet ude i Butcha. Og det er rigtig svært at få de ting til at gå op.
Så er det, du mener med folkets krig, at vi har at gøre med unge mennesker, eller der er mange typer
hele befolkningen,
mennesker, hele befolkningen, ikke? Ja. Ja, som har den her, der er en vestlig indflydelse, der har været en vestlig indflydelse, samtidig med, at de kommer fra en kultur og en historie, hvor at det er meget uvestligt.
Ja, det kan man sige. Det der, og der havde vi jo nok som helhed håbet på at regne med, at de har flyttet sig mere. Inden for EU taler vi for eksempel om sådan noget med Erasmus-generationen. Tag russere til EU og give dem en uddannelse, og så regne med, eller måske håbe på, at de kommer tilbage til Rusland og gør en forskel. Og det må vi sige, det har vi heller ikke set. Så det er det der med at hænge fast i det, vi vil synes, at forældede eller gammeldags verdensbillede, altså blandt andet, når det gælder forholdet mellem stat og individ, og individets rolle og individets værdi i det hele taget, ikke? Mm. Og så også noget i forhold til, vi talte om tidligere, med det her neoimperialistisk, ikke? Altså, man kan godt stå i Moskva og bestille en stor latte på Starbucks med sin iPhone og tjekke Netflix, og så samtidig føle, at man har ret til at gøre de her ting, fordi vi er på et højere niveau, fordi vi har en historisk ret til det, vi har en særlig adgang og en særlig adkomst til at gøre de her ting, ikke? Fordi vi er russere, fordi vi er børn og børnebørn af det sovjetiske imperium, som kom fra det russiske imperium osv. Så det er mere den der tankegang, ikke? Altså en fornemmelse af, ja, at have ret til det, som kan være overraskende.
Det er blandt andet derfor, jeg er glad for, at du er her i studiet, Flemming Splidsbol. Du er medforfatter til den her Putins krig i Rusland mellem styrke og svaghed, som du har skrevet sammen med Niels Bo Poulsen, og du er altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier og forsker især i forholdene i det postsovjetiske rum. Og det her, det er nok et aspekt, som jeg tror, der er mange, der når de lytter til det, har måske sværest ved at forstå, ud over Putin, som jeg tænker, vi vender tilbage til. Men det her med, hvordan der kan være en del af en befolkning, en russisk befolkning, som kan se det, der foregår, som vi nok herhjemme har en tendens til at sige, jamen vi er jo på Ukraines hold i den her situation, ikke? Og så kan der være nogen i Rusland, der siger, jamen Putin har jo ret. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvordan kan det være, det er tilfældet, at man kan vokse op i 2020, eller hvornår vi nu går tilbage til at sige, at de her generationer er fra, og så kan de se det her neoimperialisme som den rigtige vej?
Ja, det har noget at gøre med deres opfattelse af Ruslands rolle. Ruslands rolle i verden, Ruslands status i verden, Ruslands måske sådan historiske mission, som giver dem en særlig fornemmelse af, at Rusland er løftet over de her andre. Ikke? Og der skal vi nok i stigende grad begynde at betragte det inden for sådan noget neoimperialistisk og noget postkolonial, altså se et spændingsfelt der mellem nogle republikker, som har forsøgt at løsrive sig fra Rusland, og det har haft konsekvenser for russernes selvopfattelse. En stor diskussion, for eksempel i nogle af landene senest i Kazakhstan, det er det her med at gå væk fra det kyrilliske alfabet, for eksempel. Og russerne har været rasende over det. At gå væk fra det kyrilliske alfabet, så er det jo ligesom at vende Rusland ryggen, at vende det russiske sprog og litteratur og alt muligt ryggen. Og det er den der opfattelse af, at vi er, selvom de ikke vil italesætte det på den måde, de vil sikkert ikke engang kunne acceptere det eller genkende det, men det der med, at de er befolkningen i det, der tidligere var centrum i et imperium. Forskellige former for imperium, ikke? Det sovjetiske imperium og selvfølgelig det russiske imperium, som vi åbent kalder et imperium. Men den opfattelse, og så har det noget at gøre med forholdet mellem fællesskabet og individet, mellem staten og individet, hvor individet ofte bare er en lille møtrik i det, der er med til at få det hele til at køre rundt. Når jeg taler om det også som befolkningskrig, så er det jo også, at det er befolkningen, der har muliggjort det. Altså, Putin er jo ikke trådt ind på den politiske scene i den form, som han har i dag. Han har udviklet sig igennem nogle årtier. Og der er måske nogen på et tidspunkt, der skulle have sagt stop. Og nu er det blevet for sent. Hvis de går ned på gaden nu, så får de bank. Altså virkelig, virkelig bank. Mm. Og så de skulle have gjort noget for nogle år siden, inden det blev for sent. Men det har de ikke gjort. Og en af grundene til, at de ikke har gjort det, det var, fordi tit så gik det ikke ud over dem selv. Det gik ud over andre. Det gik ud over nogle forskellige mindretal. Seksuelle mindretal, eller religiøse mindretal, eller kulturelle, eller sproglige, andre mindretal. Så man tænkte, jamen, de får sikkert bare, som de fortjener, og det vedrører ikke mig. Og så lige pludselig er det blevet for meget, men nu er det for sent. Så på den måde er det også en del af befolkningskrisen, men fordi de har muliggjort det. Fordi Putin er ikke den samme i dag, som han var, da han blev indsat som fungerende præsident den 31. december 99. Han har forandret sig. Og det er befolkningen blandt andet, som har, på en måde har muliggjort det, ved ikke på et tidspunkt at træde i karakter. Og sætte foden ned og sige, nu er det nok, nu er det nødt til at stoppe. Ikke? Og der har de tilladt, at deres frihedsrettigheder blev taget fra dem sådan lag for lag. Ikke? Det er simpelthen blevet skrællet væk Og nu er det jo sådan, og der må vi jo også være realistiske, ikke? Sige, hvordan vil vi agere, hvis vi var derovre? Det har enormt store omkostninger at lægge sig ud med styret i dag. Helt, helt bestemt.
Jeg kommer til at tænke på det der eksempel, der hedder, at man putter en frø i en spand med vand, og så skruer man langsomt op for knappen.
Ikke? Og så bliver den der.
Ja, så bliver den der lige præcis. Ikke? Altså, i stedet for, at hvis man smider en frø ned i en spand med kogende vand, vil den med det samme hoppe ud, men hvis man langsomt skruer op for varmen, så vil den blive der til sidst koge over. Ikke? Ja. Men, og vi skal nok vende tilbage til Putin og udviklingen. Det er vildt, at han jo så har været på posten siden 99.
Ja, det har han.
Det er en vild tanke, men den her mentalitet, som der er blandt den russiske befolkning, den her imperialistiske tankegang, eller hvad vi kalder den, altså er det noget, som de har fået præget ind fra regeringen? Altså fordi jeg tænker bare, det virker som om resten af verden, her fra vores POV i lille bitte Danmark, der kan du godt virke som om, jamen resten af Vesten har jo rykket sig i en eller anden forstand. Altså har der været noget i den måde, man har ført landet på, som har præget dem til at bibeholde det verdenssyn, som de havde tilbage i 1991?
Ja, det er der. Det har man gjort rent politisk. Og det er jo kommet til udtryk også meget tydeligt inden for de senere år. Rusland definerer sig selv som efterfølgerstaten til Sovjetunionen. Rusland har påtaget sig den opgave at forsvare Sovjetunionens historiske eftermæle. Og det vil sige, at de trækker en lige linje der. Ikke? Haft nogle besynderlige episoder efter Ruslands invasion af Ukraine. Blandt andet i Letland har man fjernet nogle mindesmærker for sovjetiske soldater. Og russerne siger nu i dag, det er vores mindesmærker, vi kræver kompensation. Og det er jo en underlig situation. De står inde på lettisk territorium, ikke? Men russerne kræver kompensation for dem, fordi de siger, det er vores.
Hvordan kræver de kompensation?
Ja, de vil have en økonomisk kompensation, for de siger, det er ligesom sovjetisk ejendom, og det betyder, det er vores ejendom.
Okay.
Og det er en... Så man har gjort det meget aktivt på den måde. Ikke? Så har man gjort det på den måde også, mere indirekte passivt, at man har undladt at tage en diskussion om den rolle, som Sovjetunionen har spillet, for eksempel. Ikke? Altså, det er jo også helt vildt, at der er nogle emner, som, altså forhold, som foregik i Sovjetunionen, som er så følsomme, at man slet ikke må diskutere det med Rusland i dag. Et område, som jo er løftet fuldstændig, altså helt væk fra offentlig diskussion, det er 2. verdenskrig, og det er sovjetiske troppers agerende under 2. verdenskrig. Der er blandt andet, og de kom allerede, det, historier kom allerede tilbage i 10'erne, men en enorm modstand, også sådan fra det offentlige side, mod at diskutere den røde hærs agerende under 2. verdenskrig, herunder brug af voldtægt. Og det er veldokumenteret, det er velbeskrevet i rigtig fine forskningsværker, hvordan den sovjetiske hær brugte voldtægt nærmest som et instrument. Og det må man ikke tale om. Bøgerne er blevet fjernet, det gjorde de allerede i 10'erne. Det var der, den daværende præsident Medvedev nedsatte en historiekommission, som skulle kigge på, hvordan man kunne modarbejde forsøg på at falsificere historien. Og det er jo en eufemisme for at sige, nu skal vi finde nogle redskaber, så vi kan styre historien. Og det har fyldt enormt meget. Så historisk skrivning, historisk fortolkning, historisk genfortolkning har fyldt rigtig meget. Og i den forbindelse, der har styret ligesom præsenteret Sovjetunionen som positivt, ikke? Har sat sig selv som den officielle efterfølger, den skal forsvare Sovjetunionens historiske eftermæle, i stedet for at åbne og tage fat på en lang, lang række af de meget, meget problematiske områder og kapitler, der har været. Ikke? Så har man simpelthen, man har skubbet det til side og sagt, det her, det kan vi ikke tale om. I må ikke tale om det.
Det er en vild forestilling, at det er sådan, det er. Nu nævnte vi lige Putin før, og det er jo også en del af titlen på bogen, Putins krig, Rusland mellem styrke og svaghed, som du, Flemming, har skrevet sammen med Niels Bo Poulsen. Den er ude nu her, og det lyder lidt på den måde, vi taler om det, som om, at Putin kun er et symptom på en kultur i landet. Sådan lyder det nærmest på den måde, du talte om det før, ikke? Vil du ikke lige starte med at fortælle lidt? Du nævnte, at han har ændret sig siden 1999. Hvilken Putin møder man tilbage i 1999?
Man møder i hvert fald en meget mere usikker Putin. Måske også en Putin, som er lidt usikker på den rolle, han skal spille, og hvordan han skal agere i verden. Og det er jo svært for os, fordi vi ved jo ikke præcis, hvordan han tænkte. Tidligere præsident Bush junior talte om, at han havde set Putins sjæl. Han havde kigget ham ind i øjnene og havde set hans sjæl. Og siden han talte, begyndte folk jo at lave lidt sjov med det, ikke? Og sagde, men har Putin overhovedet en sjæl? Men der var måske en mulighed, der var i hvert fald gisninger om, at der var nogle muligheder for at lave noget andet samarbejde med Putin. At han var forholdsvis uprøvet, at han kom egentlig ikke med et åbent sind, men var åben over for forskellige idéer. Også at Rusland måske kunne rykke tættere på Vesten, eller Vesten kunne give Rusland noget, at man kunne finde hinanden på en anden måde. Men det er jo usikkert. Andre vil jo pege på, han kom jo som en voksen mand, formet af KGB, formet af sin tid i DDR. Det er måske naivt at tro, at han var klar til de der ting. I stedet så var han bare opportunistisk. Han så, hvor der var muligheder. Hvis der var mulighed for at samarbejde med Vesten i stedet, så gjorde man det. Hvis der var behov for at sætte hårdt ind et andet sted, jamen, så gjorde han det. Og det når vi aldrig rigtig til bunds i. Putin ved det jo ikke engang selv, er sikker på. Han kan jo ikke spole tilbage og se, hvordan han var dengang. Han kan godt have været mere åben, måske. Han er i hvert fald, hans styre er blevet mere undertrykkende. Det er blevet mere autoritært. Som jeg sagde tidligere, jeg er meget forsigtig med de ord, jeg bruger. Mm. Jeg begyndte jo også efter invasionen at tale om det som semi-totalitært. Og det er jo en betegnelse, vi reserverer for de allermest undertrykkende. Og noget af det, vi taler om med totalitær styre, det er massemobilisering. Det er det der med at sende folk ud på gaden for at vise deres begejstring. Så mens en del af befolkningen bliver holdt i meget kort snor og undertrykt, fordi de slet ikke må komme til orde, så er der en anden del af befolkningen, som man simpelthen tager ud. Enten de gør det af egen begejstring, eller de gør det, fordi de bliver betalt for det, eller de gør det, fordi de bliver tvunget til det. Men den der offentlige sådan visning af begejstring og politisk opbakning, sådan, ikke? Altså det ud at stå og råbe og hude og vifte med flag og sådan noget, ikke? Det har fået en anden karakter også her efterfølgende. Så det kunne være et element, at det er i hvert fald et af de elementer, som man tager med i de mere sådan nutidige definitioner af totalitarisme. Det er det der, den der massemobilisering.
Og hvis vi så ser på Putin den dag i dag, nu sagde du, at der er også nogle usikkerheder forbundet med, hvem Putin var tilbage i 1999. Nu er han omkring 70 år, ikke?
Han lige fyldte 70 i oktober,
ja. Ja. Hvem er det så, vi støder på den dag i dag? Hvor meget ved vi egentlig om Putin? Fordi det virker som om, når man ser nogle af de der klip og videoer, der er også noget, hvor man tænker, de der gamle telefoner bagved om, det er noget, der er blevet sat op til lejligheden. Ikke? Altså noget, der virker lidt propaganda.
Ja, vi ved jo meget, men det er klart, at der er også mange områder, som vi ikke kender til. Og det er jo også derfor, der er så stor interesse for meget af det. Ikke? Senest er det jo kommet frem, interesse for hans privatliv, interesse for hans mentale tilstand, hans fysiske helbred osv. Ikke? Men vi ved, der er en del. Det gør vi. Der er jo... kan jo sådan nogenlunde sætte sammen, hvordan han er blevet formet. Og det er han jo i KGB, Sikkerhedstjenesten i Sovjetunionen, som jo var et undertrykkelsesapparat. Der søgte han selv ind. Han gik simpelthen hen og bankede på og sagde, jeg vil gerne arbejde her. Så det var ikke et spørgsmål, om han blev ligesom rekrutteret ind, eller han blev truet ind, eller noget andet. Ikke? Han gik simpelthen hen alene af egen drift og sagde, jeg vil gerne arbejde her. Og det gjorde han så. Han var medlem af Kommunistpartiet, det skulle man jo. Han var medlem af Kommunistpartiet, indtil han lagde sit partikort i skuffen. Han meldte sig ikke aktivt ud. Også på den måde måske får man indtryk af en, som bare sådan flyder lidt med. Og der er vi tilbage i slut 80'erne her. Så fik han arbejde på Universitetet i St. Petersborg. Stadigvæk ansat i KGB. Under rektoren, og hvor hans opgave var at holde øje med, hvad der skete internt på universitetet, herunder jo, om de studerende lavede noget, som myndighederne burde kende til osv. Så kom han ind i politik, spillede en ret anonym rolle, administrationschef, viceborgmester, administrationschef i St. Petersborg. Nogle af de folk, som mødte ham på det tidspunkt, blandt andet tidligere Aarhusborgmester og indrigsminister Thorkild Simonsen, var en af de folk, der mødte ham ret tidligt i Putins karriere. Han sagde, han var meget venlig, men han gik i et med tapetet, man lagde slet ikke mærke til ham, når han kom ind eller noget, men han var meget venlig, bare blandt andet Thorkild Simonsens kufferter. Og så blev han, i forbindelse med politisk skifte i St. Petersborg, så blev han hentet til Moskva. Han havde nogle kontakter selvfølgelig fra KGB. Dels nogle kontakter fra KGB, og så nogle fra St. Petersborg. Det hele flyder jo sådan lidt sammen for ham, ikke? Det er nogle lukkede verdener. Men der blev han så hentet til Moskva og fik en stilling i Boris Jeltsins administration, og der gjorde han sig rigtig fint bemærket og rykket op, og til sidst så blev han så chef for FSB, som er Sikkerhedstjenesten, og så blev han så fungerende præsident, og siden har han jo ikke set sig tilbage.
Og det der er et af de billeder, man får, når man ser nyhederne, eller ser noget af dækningen, der er fra krigen i Ukraine, så kan man hurtigt få billedet som om, at det er Putin, der er skurken i alt det her. Men det lyder også lidt på det, vi taler om her, Flemming, at han er et udtryk for en kultur.
Ja, han er jo udtryk for en kultur på den måde, at hvis ikke kulturen havde tilladt det, så havde Putin ikke været der. Så på den måde er han jo et barn af den kultur, ikke? Og kulturen har jo også tilladt, at han er kommet frem.
Men spørgsmålet er vel, hvis ikke han havde været der, var der så kommet... Altså, kan man gisne om det? Om det ville, der ville være kommet en, der havde været ligesom ham, der havde gjort det, han havde gjort?
Det kunne da godt være kommet. Rusland kunne også have taget en anden drejning på nogle andre tidspunkter. Helt sikkert. Det kan være, at der var en, der havde et andet moralsk kompas end Putin, som havde valgt at dreje en anden vej på et eller andet tidspunkt i de mere end 20 år, der er gået. Mm. Så der kunne være mange forskellige veje. Jeg, personligt i hvert fald, så tror jeg ikke på den der historiske determinisme, at det ligesom... Det ville ske. Hvis ikke Putin havde været der, så ville der være sket noget andet. Givetvis, at landet bevægede sig i en særlig retning, og det har vi talt om med fantomsmerter og følelsen af, at man havde tabt noget, at man måske var blevet snydt for noget, og den der enorme usikkerhed og forvirring, der knytter sig til tab af stormagtsstatus. Hvad er det for en stat, vi nu lever i, og hvad skal den her stat gøre, og hvordan den skal vi overhovedet overleve? Det er klart, der er også andre politikere, der godt kunne gå ind og fiske i de der vand, ikke? Og finde ud af, at der ligger nogle stemmer i det her. Lad os tale om, at vi er blevet snydt, og lad os tale om, at vi har tabt noget, og lad os tale om, at vi har ret til at tage det tilbage. Det er selvfølgelig ikke noget, Putin alene kunne finde på. Det kunne andre også gøre. Men Putin er på den måde, kan vi sige, så har han jo trukket noget frem. Altså han har appelleret til befolkningen, skabt nogle præferencer hos dem måske, men han har også aktivt ligesom dyrket nogle af de præferencer, som de har.
Hvordan mener du?
Ja, vi kan se det blandt andet måske på noget af det værdikonservative, og der gisner jeg også bare, for jeg ved det jo faktisk ikke, hvad han selv mener om de her ting. Givetvis er han rimelig konservativ, men jeg er ikke sikker på, jeg føler mig ikke overbevist om, at han er så konservativ, som de elementer, han blandt andet fremfører offentligt. Altså, enorm undertrykkelse jo af, og stigmatisering af hele LGBT-plus-miljøet, ikke? Det er ikke sikker på, at Putin føler sig overbevist om. Vi hører i hvert fald, at han også ses med folk, som er homoseksuelle. Jo ikke sådan tæt, men at han har folk i sin omgangskreds, og stadigvæk ser dem, og stadigvæk har noget med dem at gøre. Så det er jo ikke et teokratisk styre på en måde. Det er måske et politisk redskab, han har fundet ud af, at han kan bruge. Det har en resonans i befolkningen. Han kan appellere til de mere konservative vælgere, og så håbe, at de støtter ham der, og så kan der være andre ting, som de vælger at overse, fordi nu har de mindst fået det. Der er i hvert fald gisninger om det. Jeg føler mig ikke overbevist om, at han for eksempel på det område er sådan helt overbevist, i hvert fald ikke i den grad, som lovgivningen synes jeg indikerer. Men det er måske noget, han ligesom fornemmer, okay, der ligger noget i folkestemningen, ikke? Lad mig tage det frem, lad mig dyrke det.
Hvor svært er det egentlig, som en, der forsker i lige præcis sådan nogle ting her, Flemming, du er seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Du forsker især i forholdene i det postsovjetiske rum, blandt andet forskellige aspekter af russisk politik og herunder udenrigspolitik og militær tænkning og forholdet mellem de tidligere sovjetrepublikker og organisationer som NATO og EU. Og når vi taler om situationen, som den er lige nu, hvor svært er det at finde ud af, hvordan den russiske befolkning egentlig har det i forhold til Putin? Fordi, som du selv siger, det, man kunne godt forestille sig, at de får folk til at gå på gaden og sige ting, som de måske ikke rigtig mener. Så hvor svært er det egentlig at finde ud af, hvad synes russerne egentlig om ham?
Det er rigtig svært, og det kan jeg jo se, fordi folk, der ved meget mere om den slags, end jeg gør, blandt andet russiske eksperter, som foretager meningsmålinger, de har enormt svært ved det. Og de gisner jo. De er jo nødt til at forsøge at lodde stemningen på en anden måde. Lige nu er det jo besværligt gjort af, at man slet ikke må omtale krigen som krig. Ikke? Det vil jo også sige, når russiske eksperter og meningsmålingsinstitutter går ud og spørger folk om det her, så må de jo ikke engang bruge ordet krig. Altså, de er jo nødt til at tale om det på den måde, som det skal i tale sættes, den særlige militære operation. Ikke? Og det er jo sådan en orwellsk styring af sproget. Ja. Så det er en udfordring. Så er det en udfordring generelt, fordi det er et autoritært, måske nu endda et semi-totalitært styre, med en enorm ensretning, og folk er bange for at begå fejl. Folk kan være bange for at sige noget forkert. Så når jeg har kontakter med russiske eksperter, forskere og andre steder, så kan jeg jo godt høre i stigende grad også, at de er hæmmet af nogle De har nogle begrænsninger, og det er jo blevet forstærket efter krigens start, det er klart. Der er de virkelig opmærksomme og meget, meget forsigtige. De folk generelt, plejer at sige lidt som i sovjetperioden, som kan udtale sig frit, det er nogen, som arbejder med sådan lidt PFR-emner, hvor der alligevel ikke nogen, der har en politisk interesse. Ikke? Mm. Så var det også i sovjetperioden, der var nogen, der valgte at kaste sig over oldtiden eller et eller andet. Og stor respekt for oldtidsforskning, ikke? Men de sagde, okay, der er alligevel ikke en marxistisk-leninistisk vinkel nødvendigvis på det hele, så der har vi mere frit spil til at lege og gøre det, vi gerne vil. Hvorimod der kunne være andre aspekter, ikke, som var hårdt styret rent politisk, og hvor man skulle nå frem til nogle særlige resultater. Så generelt er det svært.
Jeg kom i tanke om, jeg sad og så en video, jeg tror, det har cirka været et år siden, der var en video fra et eller andet nyhedsbureau, hvor der, jeg tror, det var i USA, hvor der var en kvinde, der fremlagde, hvordan Rusland forhandler. Der var sådan, jeg tror, den blev en ret delt video, hvor hun fortalte, at Putin, når han forhandler, så kræver han, eller hans folk forhandler, så kræver de altid meget mere, fordi de vil prøve at se. Har du set videoen?
Ja,
ja, ja. Det er sådan, det er en ret kendt video. Jeg kan ikke huske, hvem det er, der har lavet den. Men det var bare en video, der i hvert fald fortalte mig, at der er noget i den her mentalitet, som vi ikke nødvendigvis er vant til, og som kan komme som en overraskelse. Det her med at dykke ned i tiden lige efter Sovjetunionens fald, og den imperialisme, som ligger i den mentalitet der. Hvad tror du, den kan bruges til fremadrettet?
Aktuelt kan vi jo bruge det til at forsøge at forstå, hvor Rusland er, hvor Putin er. Så jeg hører det jo næsten dagligt. Røde linjer, atomvåben, hvad kan han finde på, hvordan er han presset, hvordan bliver han opfattet, hvordan opfatter han sig selv, hvordan opfatter han Vesten osv. Og det forsøger vi jo, og det er rigtig svært. Russiske eksperter, som er velforbundet, som kender folk inde i administrationen osv., de synes også, det er svært. Men det er det, vi kan gøre. Vi kan gøre os nogle forhåbninger om, at vi kan prøve at forstå det bedre, og finde ud af, hov, nu er vi nødt til at holde igen, eller vi kan bare give gas, ikke? Levere våben og gøre dem med sanktioner osv. Og så er vi jo på sigt nødt til at håndtere Rusland, og det har vi jo forsøgt igennem mange år nu. Håndtere Sovjetunionen før det, ikke, men håndtere Rusland. Som jeg sagde tidligere, suverænt Europas største stat ligger, hvor det ligger, det ligger tæt på Danmark. Og uanset hvordan krigen ender, så er vi nødt til at håndtere det. Hvis russerne skulle gå ind og få en eller anden form for sejr, så står vi med en kæmpe udfordring der, hvis de får held med det her. Invaderer et europæisk land i 2022 så voldsomt, så grænseoverskridende, så meget imod alt det, vi egentlig troede var de fælles færdselsregler. Ikke? Det er meget, meget problematisk for os. Det er også derfor, vi reagerede så rimelig håndfast. Ikke? Hvis Rusland taber, bliver svækket, lad os sige, der kommer et regimeskifte, måske sådan noget, så er det også en stor udfordring for os. Og så skal vi finde ud af, hvordan delen håndterer vi det så. Måske et Rusland, som er politisk ustabil, måske et Rusland, som er svækket økonomisk, måske et Rusland, som er ved at gå lidt op i limningen rundt omkring. Der kan jo være nogle af de her områder, sådan ude i yderkanten af Rusland, som tænker, hvorfor prøver vi ikke at lave vores egen stat i stedet for? Ikke? Så det skal vi også forholde os til. Så Rusland kommer ikke til at gå væk, og vi skal forholde os til det her inden for de kommende år, og måske 10 år, ikke? Og så kan vi håbe, at vi på det tidspunkt har fået et mere normalt forhold til Rusland, og at Rusland er blevet mere normalt sådan i vores forståelse.
Der er nogle krige, der var rigtig lang tid. Der er nogle, der er måske lidt hurtigt overstået. Den her situation, vi kigger ind i nu med Rusland, der invaderer Ukraine, altså hvor langt frem i tiden føler du kan se?
Altså, jeg er forberedt på, at det kan tage lang tid, og det er jo også, hvad jeg desværre siger til folk, når jeg er ude. Ikke? Så vi skal være forberedt på, at det kan tage mange år, at det kan blive en fastlåst krig. Og der skal vi jo huske på, at det behøver jo ikke at være enormt dramatisk, men det vil sandsynligvis være voldsomt. Ikke? Men vi skal huske på, at der jo var krig mellem Rusland og Ukraine fra 2014 til 2022. Der var russiske tropper i Ukraine. Vi fokuserede jo meget på oprørerne, og vi havde svært ved, at russisk støttede oprører, separatister. Vi havde svært ved sådan rigtig at finde de rette udtryk for det, ikke? Og vi talte jo meget om de her separatister. Vi ved, at der var russiske tropper, og de gav dem. De var derinde, og de kæmpede mod ukrainerne, de havde våben med, og de havde logistik med, og de havde efterretningsmæssig støtte med, og de havde penge med, og alt det, der sådan skulle til. Og der var minimum 14.000, der døde fra 14 til 22. Det er jo rigtig krig, det må vi sige. Altså, vi tænkte ikke på det, vi talte ikke om det som rigtig krig. Vi vidste godt, der var folk, der døde. Men jeg tror, mange vil være overrasket, når de i dag tænker tilbage og siger, at det var alligevel mange, ikke? Fra 14 til 22, minimum 14.000 blev dræbt. Så vi kan godt få noget tilsvarende nok i en større skala, men hvor det er på en måde lidt fastlåst. Samtidig er det jo anderledes nu, fordi Vesten især jo leverer våbensystemer til Ukraine, som går ud på at få knækket det her, sikre, at det ikke trækker ud, måske sikre, at Rusland ikke slipper afsted med det. Så det peger i retning af, at det måske ikke vil trække ud i så mange år, som vi ellers kunne frygte. Ikke? Men vi skal have nogle forskellige scenarier åbne, og vi skal også mentalt være forberedt på, at det kan tage lang tid, det her.
Og uanset hvad der sker med krigen, uanset om Ukraine formår at skubbe tilbage til Rusland, så kan man sige, Putin, han er lige blevet 70 år. Altså, han er en ældre herre, og jeg tror også, I skriver det i bogen, for en russisk mand, der er det ret mange år, ikke?
Det er det, ja.
Hvor gammel plejer man at blive i Rusland?
Den er stigende gennemsnitslevealder, den forventede levealder, men han er tæt på allerede.
Men det er bare det alt andet lige, uanset hvordan selve krigen går, så kan man sige, at han kan jo godt gå hen og drætte om lige pludselig, bare af sådan af alderdom, ikke? Ja. Hvad ser du som scenarierne der, eller hvad ser I som scenarierne?
Ja, der er jo nogle forskellige muligheder, og det skal vi jo også være forberedt på. Ikke? Nu har der jo været rigtig mange spekulationer om hans sundhedstilstand, ikke? Rygter om kræftsygdom, og han har været påvirket af medicin og så videre. Ikke? Og det er jo vigtigt at forstå, og det er jo derfor, der bliver brugt så mange ressourcer på det, og også forsøge at finde ud af det. Blandt andet, så vi kan være forberedt på, hvis det nu lige pludselig sker, vi vågner til nyheden om, at han er død, eller vågner til nyheden om, at han har besluttet at gå på pension, så skal vi være forberedt på det. Og der skal vi være forberedt på, der kan godt komme nogen, der er værre. De står derude. Der er en krigsfløj, som er meget aggressiv, ikke? Som vil have mere krig, hårdere krig, voldsommere krig. Men der er altså også nogen, som en betydelig del, større del, føler jeg mig overbevist om, som vil være bedre. Og jeg tænker, jo mere krigen trækker ud, jo voldsommere den bliver, jo større omkostninger den får for Rusland, jo mere er det sandsynligt, at de folk, der kommer bagefter Putin, vil sige, hovs, det var hans skyld, men nu er han død, eller han er gået på pension. Det var ham, der sagde, at vi skulle gøre det. Vi vil alle sammen gerne samarbejde, og kan vi ikke finde ud af et eller andet. Så jo større omkostninger det får, jo mere de er nødt til ligesom at skifte spor igen på et tidspunkt for at komme tilbage til Vesten og forsøge at redde nogle stumper, jo mere synes det i hvert fald at pege i retning af, at det vil være den mere sådan forsonende fløj, der vinder. Ikke? Men vi skal jo være opmærksom på, at der er den anden type også. Der er krigsfløjen derovre, ikke? Og de vil bare have mere krig.
Og hvem er det, du siger, der afgør det, når du siger den forsonende fløj? Er det så andre politikere?
Ja, eller? Det ved vi jo faktisk ikke. Når jeg er ude og holde foredrag om det, ikke, så har jeg to scenarier, jeg præsenterer. Det ene, det er Khrusjtjov-scenariet, som nogle af lytterne måske husker. Nikita Khrusjtjov, leder af Sovjetunionen, som blev afsat ved et kup i 64. Hans kolleger i toppen der af partiet, Kommunistpartiet, besluttede sig, nu er det nok, ikke? Nu går vi ind og siger det til ham. Så han gik på pension. Han blev tvunget på pension ved et kup simpelthen, og så var han pensionist indtil han døde. Og den anden, det var 82-modellen med Brezhnev. Leonid Brezhnev, som døde i 82, det var faktisk ret tragisk. Brezhnev var jo dement til sidst. Han vidste ikke, hvilke møder han deltog i. Han vidste ikke, hvad han skrev under på. Han vidste ikke, hvad han læste op. Men systemet fungerede jo egentlig ok omkring ham. Sovjetstaten kørte videre, men de kunne ikke komme af med ham, så de ventede bare på, at han skulle dø. Og jeg har svært ved at se Khrusjtjov-scenariet, at de går ind til Putin og siger, prøv at vi er blevet enige om, det bedste er, at du bliver pensioneret. Det har jeg svært ved at se lige nu. Men jeg har også svært ved at se Brezhnev-scenariet, at de bare venter. Putin gør klar nu til at blive genvalgt i 24. Det er der ingen tvivl om. Det begynder at komme nu. Det er de russiske medier, og Kreml er ved at lægge en strategi for, hvad der ligesom skal forsøge, og hvad der skal være hans ligesom kampagne, hvad det er, han skal understrege og spille på, når han stiller op. Så kan han i princippet sidde to perioder mere, det vil sige, han kan sidde frem til 36. Så vil han så være godt op i alderen, men han kan, og han er gjort klar til det. Vi skal være forberedt på lidt af hvert. Vi skal være forberedt på, at han kan falde om, ikke? Og vi skal også være forberedt på, at han på et tidspunkt måske kan blive afsat. Men som det er lige nu, ser det meget urealistisk ud.
Hvilket noget så urealistisk er de to?
At han bliver afsat. Jeg er også nødt til at sige, det er urealistisk, at han falder død om lige nu, for jeg har jo ikke noget som helst at have det i.
Nej.
Men der har jo været mange gidsninger. Og som sagt, det er jo derfor, at de bruger så mange ressourcer. Store efterretningstjenester bruger mange ressourcer. Det er jo en vældig etableret disciplin i efterretningsverdenen at forsøge at finde ud af, hvordan har de her ledere det? Hvordan tænker de? Hvordan er deres mentale tilstand? Hvordan er deres fysiske tilstand?
Det er en virkelig spændende snak. Og man kan sige, det der ligger lige for, og det bliver nok mit sidste spørgsmål her i aften, Flemming, det er det her med, at det er jo her den 24. Der er det et år siden. Tror du, det kommer til at gøre noget? Fordi årsdage har jo vi mennesker, vi kan godt lide årsdage, om det er fødselsdag eller hvad det er, ikke? Det her det er jo så i den dårlige ende selvfølgelig, men stadigvæk, tror du, at der kommer til at være et gearskifte her i forhold til krigen, når vi snakker den 24. februar?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, men der kunne godt være. Jeg tror det ikke rigtigt, men jeg kan jo se, at de russiske medier begynder at lægge op til, at det er årsdag, og det mener de jo ikke positivt. Altså, der skal vi jo huske på, russiske medier, som de er nu, der opererer frit, de er jo statsstyret. Så de skal passe meget på. Nogle af dem er jo super ideologiske, ikke? Altså virkelig pro-Putin i alt, hvad de laver. Andre vil gerne udtrykke lidt mere kritik, men kan ikke rigtigt. Men nogle af dem skriver om årsdagen, og der kan man godt fornemme, at det er en hård tid for dem, ikke? Fordi lige pludselig går vi jo altså ind i andet år af en krig, som mange måske havde forventet overstået på en uge eller to uger. Og så er det blevet institutionaliseret. Det er en del nu lige pludselig af hverdagen, og det har de ikke regnet med. Så der kan måske komme, jeg kan se det i hvert fald i russiske medier, et lille bitte håb om, at der kommer et gearskifte, så vi kan få det her lukket. Og det er ikke umuligt, at de kan finde på at optrappe lidt for at se, om de kan prøve at lukke noget omkring årsdagen osv. Men grundlæggende tror jeg bare, den kværner videre.
Vi må jo se, hvad fremtiden den bringer. Uanset hvad, så kan man hive fat i bogen, hvis man gerne vil blive klogere på den kultur og den mentalitet, som kan spores tilbage til efter Sovjetunionens fald. Og udover at blive klogere på kulturen, også blive klogere på den mand, som styrer det hele, nemlig Putin. Men med det i mente, så vil jeg sige tak for din tid. Flemming Splidsbol, som er den ene af de to forfattere. Det er også en bog, der er skrevet af Niels Bo Poulsen. Og jamen, tak for din tid, og så kan det være, vi tales ved en anden god gang, når der er anledning til det.
Selv tak, det håber jeg.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing.